ozodlikdan gapiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda GM O'zbekistonning qo'shib yozishdan bosh tortgan yuqori lavozimli amaldori prokuraturada so'roq qilindi. O'zbekistonga Rossiyadan samolyotda kelayotganlar ko'paydi.
O'zbek havo yo'llari ham O'zbekistondan bu yoqqa kelish orzum, qaytish qimmat bo'ladi.
Urgutda bozorchilar obunaga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachilar rahbari Aleksandr Zaxarchenkaning o'limiga sabab bo'lgan Donetsk shahri markazidagi juma kungi portlashda yana qancha odam halok bo'lgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiya matbuoti Zaxarchenka portlashining yagona qurboni bo'lgani haqida xabar qilgan. Ammo bugungi xabarlarda shu portlashda 2 odam o'lgani aytilmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda 11 odam portlash oqibatida halok bo'lgani aytilyapti. Yaralanganlarning soni haqida esa aniq ma'lumot yo'q. Donetskdagi ayirmachilar rahbari Zaxarchenka juma kuni kechqurun Donetsk markazidagi Separ kafesida yuz bergan portlash oqibatida halok bo'lgani xabar qilindi. Ayirmachilarning daromadlar va yig'imlar boshlig'i Aleksandr Timofeyev portlash vaqtida og'ir jarohatlar olgani ham bildirildi. O'zlarini DHR, ya'ni Donetsk xalq respublikasi deb atovchi ayirmachilar yuz bergan hodisani terakt deb e'lon qilgan. Jizzax shahrida 31 avgust kuni VAZ 06 rusumli avtomashinasi ZIL rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashuv oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Halokat Jizzax shahrining Islom Karimov nomli ko'chasida ro'y berdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirlik, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabariga ko'ra, avtohalokatda VAZ 06 avtomashinasi yo'lovchilari bo'lgan 2 ayol jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan, ammo ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan ular vafot etgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqandda yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilgan holda yuz bergan halokat oqibatida haydovchining ehtiyotsizligi sabab rafiqasi va qizi halok bo'lgani xabar qilingan edi. 30 avgust kuni esa Farg'onaning Beshariq tumanida avtobus ag'darilishi oqibatida 7 ayol jarohatlanib, reanimatsiyaga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'z avtosanoat shirkati sun'iy navbat va defitsitni vujudga keltirish holatlari bo'yicha tekshiruv o'tkazmoqda. O'z avtosanoat shirkati ma'lum qilishicha, 2018 yilning 24-dan 28 avgustga qadar GM O'zbekiston shirkati tomonidan 12437 ta shartnomalar rasmiylashtirildi va xaridorlar tomonidan 1333 tasi rad etildi. Shu bilan birga sun'iy navbatlar va ular bo'yicha defitsitni vujudga keltirish holatlari ham kuzatildi. Bu omillar bo'yicha kelgusida ularni keltirib chiqarishni bartaraf etish maqsadida tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Xabarga ko'ra, xaridorlar manfaatini ko'zlab navbatda turishning shaffofligini ta'minlash uchun kompaniya tomonidan avtomobillarga elektron ariza berish va shartnomani rasmiylashtirish tizimi qayta ko'rib chiqilmoqda. Kompaniya yaqin kunlarda shu masalaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishini ma'lum qilgan. Osiyo o'yinlari doirasida bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha musobaqalarda o'zbekistonlik bokschi Isroil Madrimov yarim finalda filippinlik raqibi Marsail Felixni yengib, finalga chiqqan 7-chi o'zbek charm qo'rqoq ustasi bo'ldi. Endi u finalda qozog'istonlik Abilxon Amanqul bilan oltin medal uchun bahs olib boradi. Qozog'iston vakili yarim finaldan jangsiz o'tdi. Uning raqibi hindistonlik Vikash Krishan jangga chiqmadi va unga texnik mag'lubiyat yozildi. Shu tariqa Osiyo o'yinlari finalida oltin medal uchun jang qiladigan o'zbekistonlik 7 bokschining ismi ma'lum bo'ldi. Bungacha 49 kg vazn toifasida Hasanboy Do'smatov, 52 vazn toifasida Jasurbek Latipov, 56 kg vazn toifasidagi Miraziz Mirzahalilov, 60 kg vazndagi Shunkor Abdurasulov, 64 kg toifadagi Iqboljon Xoldorov hamda 69 kg vazn toifasidagi Bobrusmon Boturov final yo'llanmasini qo'lga kiritdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston shirkatida qo'shib yozishdan bosh tortgan rahbar prokuraturada so'roq qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. GM O'zbekiston shirkati muvofiqlashtirish va rejalashtirish direksiyasi rahbari bo'lib ishlagan 40 yashar Alisher Komilov 28 avgust kuni hibsga olinib, O'zbekiston Bosh prokuraturasidan so'roq qilinib, tilxat bilan uyiga qo'yib yuborilgan. Komilovning xizmat kabinetida prokuratura tergovchilari tintuv o'tkazgan. Ayni shirkat boshqaruviga yaqin xodimning aytishicha, Komilov avtomashinalarni navbatsiz rasmiylashtirib sotganlikda gumon qilingan. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruviga yaqin mulozimga ko'ra, Alisher Komilov shirkat tarafidan avtosalonlarga yuborilgan GM avtomobillari sonini aniq ko'rsatgani va qo'shib yozishdan bosh tortgani uchun jazolangan. Alisher shirkat saytiga ma'lumot ham qo'yib turar edi. Uni avtopromga chaqirib, salonlardan avtomobillar haqida ma'lumotlarni shirkat saytiga qo'yishni so'rashgan. Komilov real raqamlardan iborat ma'lumotni qo'ygan. Rahbariyat esa nega unday aniq ma'lumotlarni qo'yding, nega ko'paytirmading deb dag'a-dag'a qilgan, deydi O'z avtosanoat mulozimi. GM O'zbekiston shirkati boshqaruviga yaqin xodimning aytishicha, Komilov qo'shib yozishdan rasman bosh tortgani uchun avtopromni o'zidanoq avtozekka, ya'ni qamoq mashinasiga solib olib ketilgan. Shu ketishda uni GM prokuraturaga olib borib so'roq qilishdi, kabinetda tintuv o'tkazib, muhrlab qo'yishdi. Hozir uning ustidan ochilgan jinoyat ishi nihoyasiga yetmagan bo'lsa ham, uni tezda ishdan bo'shatib, o'rniga yangi odamni ham tayinlab qo'yishdi, deydi GM O'zbekistonda ishlaydigan suhbatdosh. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatda 29 avgust kuni Alisher Komilov ishdan bo'shatilib, uning o'rniga Bahodirjon Rahmonov tayinlangani aytilgan. O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruviga yaqin mulozimga ko'ra, Alisher Komilov ko'z bo'yamachilikka rozi bo'lmagani uchun istalmagan shaxsga aylangan. Ozodlik muxbiri ustidan jinoiy ish ochilib, shaharni tark etmaslik sharti bilan uyida qolayotgan Alisher Komilovning o'zi bilan ham gaplashdi. Komilov tergov ostida bo'lgani uchun vaziyatni izohlamasligini bildirdi. Bir mulozimning ishdan ketishiga sabab bo'lgan GM O'zbekiston shirkati qo'shib yozish tizimini ayni shirkat boshqaruviga yaqin mulozim Ozodlikka tushuntirib berdi. Qarang, konveydan chiqayotgan mashinalarning aniq soni bor va avtosalonlarda tarqatilayotgan mashinalar soni ham bor. Bu ikki raqam bir-biri bilan bog'liq. O'z avtosanoat aholi orasidagi e'tirozlarga barham berish va yuqori rahbariyatga yaxshi ko'rinish uchun avtosalonlarga ajratilgan mashinalarni ko'paytirib ko'rsatdi qog'ozda. Aslida bu sondagi mashina salonda yo'q, dedi mulozim. Unga ko'ra, Alisher Komilov real raqamlarni GM O'zbekiston saytida e'lon qilib qo'yib, bu sxemani fosh qilgan. Albatta, avtomobillarning real soni saytdan olib tashlab, hozir bo'rttirilgan raqamlar qo'yildi. Shirkatda ko'z bo'yamachilik yana eski o'zaniga qaytdi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tuturur sayyohlik servisi ma'lumotlariga qaraganda, kuz faslida Rossiyadan uchayotgan avia yo'lovchilarining eng ko'pi o'zbekistonliklardir. Servis o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, 1-sentyabrdan 30-noyabrga qadar bordi-keldi aviachipta narxi 22,5 ming rublni tashkil etib, bu o'tgan yilga nisbatan 7% arzonroqdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tuturu sayyohlik xizmati orqali 2018-yilning 1-sentyabrdan 30-noyabrgacha Rossiyadan eng ko'p aviachipta sotilgan mamlakatlar ro'yxati O'zbekiston, Gruziya va Italiya bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Aviaport nashri taqdim etgan tadqiqot natijalariga binoan, kelgusi 3 oyda sotilgan biletlarning 10.5% O'zbekistonga sotilgan. Shuningdek, O'zbekiston shaharlariga sotilgan chiptalarning ikki tomonga o'rtacha narxi ham ochiqlandi. O'tgan yilning kuzida bitta bordi keldi chipta o'rtacha 24 ming yoki 371 AQSh dollari turgan bo'lsa, 2018-yilda bilet narxlari 22,5 ming rublni tashkil etdi. Agentlik tadqiqotchilari Rossiya bilan yaqin qo'shni sanalgan mamlakatlarga eng ommabop aviareyslar ro'yxatini ham keltirganini ko'rish mumkin. Unda birdaniga 10% arzonlagan Moskva-Toshkent yo'nalishi 4-chi o'rinni egalladi. Rossiyalik mutaxassislar o'tib borayotgan yoz faslida rus sayyohlari uchun eng ommabop yo'nalishlar beshligiga aynan O'zbekiston ham kiritilganini alohida urg'ulamoqda. Biroq O'zbekiston yo'nalishida chipta sotib olganlarning qanchasi rossiyalik sayyohlaru, qanchasi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Moskvada uzoq yillardan beri mehnat qilayotgan andijonlik Rano Hakimova fikricha, aynan salqin tushgan kuz O'zbekistonda turli tadbirlar faslidir.
Buni issiq
yaxshi mevalar pishgan vaqtda hamma jalb qiladida. Reklama, mana biz ham gapiramiz, kuzda boringlar. Yaqinda mana Samarqandda bo'ladi, Marg'ilonda hozir mana simpozium shok bo'yicha. Mo Toshkentda juda katta merapiyachilar, hammasi kuzga, mustaqillik bayramiga asosan konsertlar, boshqalar ham qaytadi, to'y fastlari boshlanadi, chunki dehqonlar, bog'bonlar kuzda hosil sotishi, migrantlarni olib qarasangiz, kuzga yaqin hammasi uyga borishga harakat qilishadi.
Yana bir suhbatdosh namanganligat ham oktyabrda O'zbekistonga ketishni mo'ljallamoqda. Qirg'iziston orqali avia chipta sotib olganini aytgan ham kuzda sovuq tushishi bilan katta-katta qurilishlarda ishlayotgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga qaytadi deydi.
Kuz vaqtida o'sha stroykada ishlaydiganlarni hammasi ketdi. Masalan, например, bizning firmadan ham nechta odamlar mana например ketyapti. Или билет olgan 1-2 oydan keyingi. Kuz paytida o'zbek havo yo'llari ham O'zbekistondan bu yoqqa kelish orzum, qaytish qimmat bo'ladi. Naоборот, bahorda O'zbekistonga qaytish orzum bo'ladi. Bu o'sha asnoy o'sha stroykada ishlaydigan bo'lganlar hisobiga.
Hozir davniy vremya, nadiga oyga oktyabrga ketish 16,000. O'tgan yilga qaraganda o'zim o'tgan yili mana shu paytlarda где-то 18,000 bo'lgan. Qirg'izistonga 10,000, например, masalan 2-3 kundan biletlar bor, 2-3 kundan 10,000 o'rganilgan.
Dedi namanganlik Adham. Ayni paytda Rosturizm 2017 yildan boshlab O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni 22% oshgani to'g'risida ma'lumot berdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat. Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi tadbirkorlari O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallariga majburiy obuna bu yil ham an'ana tusini olgan ko'rinadi. Urgut tumani savdo kompleksida ishlovchi tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda kompleks rahbariyati har bir tadbirkorga Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna uchun 200 ming so'mlik o'lpon solganini aytdi. Obunadan bosh tortganlar tekshiruvchilar bosishi haqida ogohlantirilgan. Samarqanddan Adliya boshqarmasidan shunday topshiriq berilgan ekan. Urgut tumani bo'yicha Inson va qonun gazetasi uchun 200 ta, Huquq va burch jurnaliga 20 ta obuna plani topshirilgan. Hozir tuman hokimligi tadbirkorlarda pul ko'p deb bizni shunga obunaga majburlayapti. Obuna bo'lmasa tekshiruvchilar bosadi deb qo'rqityapti, deydi Urgutlik tadbirkor. Samarqand viloyat adliya boshqarmasining 20 avgust sanasi bilan tuman adliya bo'limlariga yo'llangan xatida Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna tashkil qilish va bu ishning qanday borayotgani haqida oktyabr oyiga qadar har 10 kunda kvitansiyalar ilova qilingan shaklda hisobot berib turish tayinlangan. Hujjat ilovasida obuna hajmi tumanlarga bo'lib berilgan. Urgut tumani yillik obuna bahosi 122 ming so'm turadigan Inson va qonun gazetasiga 200 ta va 240 ming so'm turadigan Huquq va burch jurnaliga 20 ta plan qo'yilgan. Ozodlik tadbirkorlar nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab Urgut savdo kompleksi rahbariyatiga bog'landi. Bunday topshiriqni ular tuman adliya bo'limidan olganliklarini tasdiqlashdi. Tuman adliya bo'limi va viloyat adliya boshqarmasidan esa dam olish kuni bo'lgani sabab izoh olib bo'lmadi. Majburiy obuna O'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi xodimi Sherali Turg'unov o'tgan yil dekabr oyida Ozodlik bilan suhbatda amaldagi qonunlarga ko'ra iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlash mumkin emasligini aytgandi. Obunaga majburlash qonunga zid, lekin shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan, dedi Turg'unov. O'zbekistonda ishidan haydalish yoki biznesdan ayrilish tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari va tadbirkorlar esa sudga murojaat etishga jur'at etolmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga ko'ra O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Xorduk, So'g'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentda revizor katta miqdorda pora bilan qo'lga tushdi. Ona militsiya xodimlarini 24 yashar o'g'lini urib nogiron qilganlikda ayblamoqda.
Kattalar urgan ko'rdi. O'zining ichida borgan joyda urib qo'rgan. Militsiya xona ichiga kirgizgandan keyin
Diplomatiya universiteti talabalari shartnoma puli qimmatligidan shikoyat qildi. AQSh Xitoyni xorijiy davlatlarga diplomatik bosim qilayotganlikda aybladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ichki ishlar vazirligi xodimlari 24 yashar yigitni ayovsiz urib nogiron qilganlikda ayblanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tuman darajasidagi huquq tizimlaridan to bosh prokuratura va prezident qabulxonasigacha tinimsiz yozishlari, adolat istab Toshkentga muntazam qatnashlari natijasiz qolgan Qoraqalpog'istonlik Gulxon Nurullayeva avgust oyi so'ngida ozodlikka murojaat qildi. Uning aytishicha 2018-yilning 8-mart kuni do'stlari bilan Beruniy tumanidagi kafelardan birida o'tirgan o'g'li tungi soat 10 dan keyin yurganlarni tekshirgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan oqibatida nogiron bo'lib qolgan. Bu iddaoni qo'llash uchun Nurullayeva o'g'lining bir necha militsiya xodimi tomonidan avtobus poliga yotqizilib, tepkilayotgani aks etgan qisqa videoni ozodlikka taqdim etdi. Beruniy tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilayotganlardan biri tomonidan olingan bu videoda kaltaklangan yigit Nurullayevaning aytishicha uning 24 yashar o'g'li Zokir Yo'ldoshevdir.
8-mart kuni soat 7:00 chamasida do'stlarim bilan bayram qilish uchun Lazzat kafega bordi. Bir shisha, bir yarim shishada 5-4 do'stim bilan spirtli ichimlik ichgan. So'ng soat 10:00 chamasida tungurit deb shu uchastkoviy militsiyalar kelgan. Chiqinglar, kafeni yopamiz dedi. Do'sti ikkov ko'chaga chiqib o'tirganda endi uyga qaytish uchun. Ikkov kulishib, netib chiqib boratirsa, yog'i uchastkoviy militsiyalar bizning ustimiz kulib, so'g'ib o'tirsam-a deb men baloma yopishib ketganda urib to'pposlab. Sizning ustingizdan kulib o'tirgan yo'qman, ana-muno deb netgan shu yerda atishgan. So'ng buni urib boshlagan, bir o'zining kuchi yetmagandan keyin yonida boshqa militsiya xodimlarini ham chaqirgan. Past avtobusning pastida tepkilab urgan ko'rdi. Avtobusning ichida borgan joyda urib borgan. Militsiya xona ichiga kirgizgandan keyin
Deydi ozodlik bilan suhbatda Gulxon Nurullayeva. Onaning aytishicha bu kaltaklar oqibatida o'g'lining oshqozon osti bezi yorilib, butun tanasi zaharlangan.
Balam meni dedi, tepkilab urib dedi, oshqozonim ko'k suv dedi, qaytarib turibman, men qayt qilib turibman dedi. O'lajakman men dedi, men doktorga olib bormasam bo'lmaydi dedi. Men chaqirtirdim ko'rdi doktorni. Bu dedim og'ir ahvolda bir tibbiy ko'rikdan o'tirmagancha bo'lmaydi, sindimmi dedim, bir yerlarim yo'q dedim, ko'k suv qaytarib turibdi dedim. Shishib ketgan qorin ichlari hammeri. Operatsiya qildi. 2 soat beri umri qolgan ekan balaning. Agar 2 soat kechikganimizda bu bola beri o'lar edi dedi. Oshqozon osti bezi yorilib ketgan. Hamma yerine tarqalib ketgan zahar. Shundan keyin 6 kun 40 kun bo'lsa-da yotdi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Gulxon Nurullayeva. Yo'ldoshevning onasi o'g'lining operatsiyadan keyingi o'nlab suratlarini ham ozodlikka yubordi. O'g'limning tanasi Ichki ishlar vazirligi xodimlarining kaltaklaridan keyin ko'karib yotganini suratlardan ko'rishingiz mumkin, deb iddao qiladi Gulxon Nurullayeva. Zokir Yo'ldoshevning oilasi uning Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan kaltaklangani yuzasidan prokuraturaga shikoyat qilganini aytadi. Ammo bu ishni ko'rib chiqqan Qoraqalpog'iston prokuraturasi militsiyalarning harakatida jinoyat alomati yo'q deb ishni yopdi. Keyin bosh prokuraturaga bordim, ular qayta ko'rib chiqishini aytdi, lekin hozirgacha bizni hech kim so'roqqa chaqirmadi. Ular ham bir xil javob bilan bu ishni yopib yuboradi deb qo'rqayapman, dedi Yo'ldoshevning onasi Gulxon Nurullayeva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning elektr energiyasi shirkati qo'shni O'zbekistondan 1000 megavatt elektr quvvatini mamlakatga yetkazish uchun Afg'oniston shimolida sim ustunlarini qurish ishini boshlatdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mas'ullari O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga qo'shimcha 1000 megavatt elektr quvvatini yetkazish uchun mamlakat shimolida amaliy ishlar boshlatilgani borasida xabar berdilar. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidulloh Tavhidiyga qaraganda, ushbu miqdor elektr quvvati 2014-yildan e'tiboran Afg'onistonning ayrim shaharlariga yetkazib beriladi. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun O'zbekiston tomonida qator sim ustunlari qurilgan. Biz ham Pulixumri shahrida O'zbekistondan import etiladigan qo'shimcha 1000 megavatt miqdordagi elektr quvvatini poytaxt Kobul hamda mamlakatning janubiy va sharqiy viloyatlariga yetkazish uchun yangi sim ustunlarini qurish ishini boshlatdik, dedi janob Tavhidiy. Bir necha yildirki Afg'oniston O'zbekistondan 300 megavatt elektr energiyasi import etadi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkatiga qaraganda mamlakatni kamida 7000 megavatt elektr energiyasiga ehtiyoji bor. Holbuki Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mamlakat poytaxti va boshqa bir qator yirik shaharlarida hayot kechiradigan aholini Afg'oniston ichkarisida ishlab chiqariladigan hamda qo'shni davlatlardan import etiladigan elektr quvvati hisobiga ta'minlab kelmoqda. Hozirgi kunda Afg'oniston 1000 megavatt elektr quvvatini chet el mamlakatlari, jumladan Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston va Erondan import etadi. Qator mutaxassislar Afg'onistonni o'z tabiiy manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarishi zarurligini ta'kidlaydilar. Afg'oniston katta miqdorda elektr quvvati ishlab chiqarish uchun suv, ko'mir, gaz, shamol va quyosh kabi tabiiy manbalarga boy. Afg'on mutaxassis Xonvali Basharmal, Afg'oniston o'z manbalaridan elektr quvvati ishlab chiqarib, o'z ehtiyojini bartaraf etish bilan birgagina katta miqdor elektr energiyasini chet elga sotish imkoniga ega, deydi. Hozirgi kunda Afg'oniston o'z manbalaridan 600 megavatt elektr quvvati ishlab chiqaradi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
31 avgust kuni Donetsk markazidagi Separ kafesida yuz bergan portlash oqibatida Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachilarning rahbari Aleksandr Zaxarchenko halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2014-yilning aprelida Ukrainaning Donetsk hamda Lugansk viloyatlarida Rossiya paras ayirmachilar bilan Ukraina hukumati o'rtasida to'qnashuvlar boshlangandan beri kamida 9 nafar ayirmachilar yetakchisi o'ldirildi. To'qnashuvlarda 10,300 nafardan oshiq odam halok bo'ldi, 1 milliondan oshiq odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Rossiya matbuotiga ko'ra 42 yoshda bo'lgan Zaxarchenko mahalliy texnikumni tamomlagan, Ichki ishlar vazirligining yuridik instituti da tahsil olgan. Karyerasini hududdagi shaxtalarning birida elektromexanik lavozimidan boshlagan. Zaxarchenko 2014-yilning avgustida Donetskda janglar shiddatli davom etayotgan paytda Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilar yetakchisiga aylangandi. Undan avval Moskvalik Rossiya fuqarosi Aleksandr Baraday ayirmachilarga yetakchilik qilib kelayotgandi. Oradan 3 oy o'tib, g'arb davlatlari soxta deya baholagan saylovda Zaxarchenko g'olib chiqdi. Shafqatsizligi bilan tanilgan Zaxarchenkoni ko'pchilik, jumladan ayirmachilar to'liq tan olmasdi. Yonida doimo to'pponcha olib yurishni odat qilgan Zaxarchenko o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atovchi ayirmachilarga qiyinchilik bilan yetakchilik qilib kelayotganda, u kostyum shim o'rniga harbiy ustboshni afzal ko'rardi. Zaxarchenko tomirlarida Ukrain qoni oqishiga qaramasdan ukrainalik urush asirlarini qiynoqqa tutgani uchun Kiyev g'azabiga uchragandi. Moskva esa uni yaqinda nazorat qilishga majbur edi. Chunki Zaxarchenko Donetsk xalq respublikasi ko'proq avtonomiyaga ega bo'lishini istardi. Bunga qaramasdan Zaxarchenko Moskva uchun oddiy bir rasmiy edi xolos. Chunki jurnalistlar hamda g'arb razvedka agentliklari dalillab berganidek, Moskva ayirmachilar respublikasini boshidan beri yaqindan nazorat qilib keladi. Buni tasdiqlovchi ko'plab misol keltirish mumkin. 2015-yilning yanvarida Zaxarchenko Mariupol shahrini qayta qo'lga kiritish amaliyotini e'lon qildi. Ammo oradan 2 soat o'tib, birgina Rossiya telekanali ishtirok etgan matbuot anjumanini uyushtirib, o'z buyrug'ini qaytarib oldi. O'sha paytda Donetskdagi manbalar Zaxarchenko buyrug'ini e'lon qilgandan keyin unga Moskvadan telefon qilishganini aytishgandi. Anchadan beri Zaharchenkoning o'rnini boshqasi egallashi haqida mishmishlar tinchimayotgandi. Buning sabablari qatori uning Moskvaga to'liq bo'ysunmagani hamda Donetsk Xalq Respublikasidagi iqtisodiy ahvolini aytib o'tish mumkin. Zaharchenko o'rnini ayirmachilar safiga qo'shilishdan avval Rossiyada moliyaviy piramida yaratgan Denis Pushilin egallashi mumkin. Hozircha Donetsk Xalq Respublikasi hukumati Dmitriy Trabeznikovni respublika yetakchisi vazifasini bajarishini e'lon qildi. Zaharchenko o'limi ortidan Kiyev bilan Moskva bir-birini aybladi. Rossiya uning o'limida Ukraina razvedkasini aybladi. Ukraina esa uning o'limiga ichki nizolar sabab bo'lganini yoki jinoiy guruhlar buni amalga oshirganini iddao qildi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkentda revizor katta miqdorda pora bilan qo'lga tushdi. Buxoroda saksovulni payxon qilganlar uyqomog'iga hukm qilindi. Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 5-chi maktab bozor ichida qolib ketgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. Moliya vazirligining Toshkent shahri davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi taftishchisi katta miqdorda pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan revizor Chilonzor tumanidagi kollejlardan birida tekshiruv o'tkazish asnosida bir qator qonunbuzarliklarni aniqlaganini iddao qilib, kollej rahbariyatidan kamchiliklarni bosti-bosti qilish evaziga 3000 dollar pora so'ragan. Savdolashuvdan keyin 2500 dollar qilib ish hal etilgan. O'z navbatida kollej rahbariyati pora sifatida berilgan pulni kollejda faoliyat yuritayotgan 50 dan oshiq pedagog xodimning oyligidan ushlab qolish orqali yig'ib olgan. O'qituvchilardan birining shikoyati asosida ushbu jinoyat fosh etilgan. Aybdorlar qilmishiga yarasha jazolanib, kollej o'qituvchilarining haqqi qaytarib berilishi xabar qilingan. Samarqand viloyatining Nurobod tumanidagi 5-chi maktab bozor ichida qolib ketgan deya xabar qildi Jamiyat nashri. Har payshanba kunlari qiziydigan bozor faoliyati ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir etib, muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bundan esa maktab jamoasi norozi. Ushbu holatga munosabat bildirgan Oltinsoy mahallasi raisi Qurbonov mahalliy aholiga maktabdan ko'ra bozor muhimligiga urg'u bergan. Hudud yetakchisi bolalarning ta'limi muhim ekaniga umuman e'tibor qaratmagan. Buxoro viloyati Peshku tumanida yashovchi 3 aka-uka Roziyevlar o'z boshimchalik bilan saksovul kesgani uchun jazoga tortildi. Huquq nashri xabariga ko'ra, aka-ukalar setalang saksovul zorini payxon qilishayotgani ustiga o'rmon nazoratchisi Mahmudov kelib qolib, ushbu noqonuniy holatni rasmiylashtira boshlagan. Ammo aka-ukalar o'rmon nazoratchisini kaltaklab, unga og'ir tan jarohati yetkazishgan. Buxoro viloyati prokuraturasi vakili Jasur Sharapovga ko'ra, aka-ukalarning har biri 3 yil muddatga uyqomog'iga hukm qilingan. O'zbekiston ichki ishlar idoralarining boshqaruv va shaxsiy tarkib bilan ishlash tizimini takomillashtirish zarurligi ta'kidlandi. Posta nashriga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidentining tegishli qarorida so'z boradi. Davlat rahbariga ko'ra, ichki ishlar idoralari faoliyatida tizimli kamchiliklar bor bo'lib, kuch va vositalar boshqaruvi muvofiqlashtirilmagan. Qolaversa, tizim vakillarining kasbiy mahorati va shaxsiy tarkib bilan tarbiyaviy ishlar, jinoyatchilikka qarshi kurash nazorati past darajada qolmoqda. Shunga ko'ra, O'zbekiston rahbari ichki ishlar idoralarini boshqarish ning samarali mexanizmini joriy etish, tizimga ishga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibini o'rnatishni topshirgan. Surunkali xastalikka chalingan va ehtiyojmand oilalarning pensiyasi dori-darmonga yetmasligi ko'p uchramoqda deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Bunday bemorlar biriktirilgan poliklinikalarda ham zarur dori-darmonlarning barchasi bo'lmaydi. Gazetaga ko'ra, parvarishga muhtoj bemorlarga dori-darmon uchun ko'p xarajat qilayotgan oilalarga maxsus karta joriy etish lozim. Bunda sotib olingan dori-darmon miqdori ma'lum darajaga yetgach, salmoqli chegirmalar berish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, aholining kambag'al qatlamiga yordam berish maqsadida Oila bank tashkil etish ham taklif qilinmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Beshariqda qariyb 40 nafar mardikor ayol tushgan avtobus zovurga ag'darildi. 7 kishi jonlantirish bo'limiga yotqizildi.
Yo'ldan chiqib ketgan boshqaruv yo'qotib qoladi. Ha, zovurga ham boshlab qo'ygan.
Prezident Mirziyoyev Mustaqillik bayrami munosabati bilan 261 nafar mahbusni afv etdi. Bosh prokuratura Qodirovning jinoiy sherigini hibsdan shartli qo'yib yuborilganini tasdiqladi. Pasport olish oylarga cho'zilayotgani bois talaba o'qishga, muhojir ishga qayta olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 261 mahbusni, jumladan taqiqlangan tashkilotlarga a'zolikda ayblangan 135 mahkumni afv qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda UZA axborot agentligi xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 27 yilligi bayrami arafasida xalqimizga xos mehr-shafqat, insonparvarlik, bag'ri kenglik, kechirimli bo'lish, olijanoblik kabi ezgu fazilatlarni yanada yuksak namoyon etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93 moddasi 23 bandiga muvofiq farmon bilan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan 261 nafar fuqaro afv etildi deyilgan agentlik xabarida. Farmonga muvofiq 215 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinadi, shuningdek 46 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Afv etilganlarning 5 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 135 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Farmonga ko'ra, afv etilgan shaxslarning ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishi, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishi uchun ularga ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. O'zbekiston prezidenti 2 oy avval Ramazon hayiti munosabati bilan ham afv e'lon qilgan edi. O'sha paytda 226 nafar mahbus afv etilgandi. 2 oy avval afv etilganlarning 40 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 39 nafarini chet el fuqarolari, 37 nafarini ayollar, shuningdek 51 nafarini taqiqlangan tashkilotlar, jumladan taqiqlangan diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etishi aytilgandi. Shu bilan Mirziyoyev davrida ozod qilingan diniy mahkumlar soni 1000 nafarga yetib qoldi. AQSh Davlat Departamentining 2018 yil 28 may kungi yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan davlatlar ro'yxatida qoldirildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri diniy siyosatda boshlangan o'zgarishlar e'tirof qilingan hisobotda nodavlat tashkilotlari va huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili o'smirlarga ham masjidga borishga ruxsat berilgan, masjidlarga nisbatan bosimlar nisbatan pasaygan. Oqibatda 763 nafar diniy mahbus prezident tomonidan afv etilgan. Ayni paytda huquq tashkilotlari ta'kidlayotgan yana taxminan 7000 nafar diniy mahbusning qamoqda qolayotgani sabab O'zbekiston AQSh hukumati nazarida hamon alohida xavotirga molik davlat sifatida qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
30 avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi sifatida ko'rilgan Alisher Hodiyev hibsdan ozod etilgani haqidagi ozodlik xabarini tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bosh prokuraturaning ozodlikka berilgan rasmiy bayonotida aytilishicha, ko'ngilli ravishda Ispaniyadan O'zbekistonga qaytib, tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan 40 yashar Hodiyevga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar olib tashlanmagan. Alisher Hodiyev O'zbekistonda tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. 27 avgust kuni Ozodlik Ispaniya sudi Alisher Hodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi 17 iyul kuni chiqargan dastlabki ajrimini bekor qilib, uni hibsdan ozod etgani haqida xabar bergandi. Yangi ajrimda ekstraditsiya qarorining bekor qilinishiga O'zbekiston Bosh prokuraturasining Alisher Xodiyev xalqaro qidiruvdagilar ro'yxatidan olib tashlangani sabab bo'lgani bildirilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining alohida ta'kidlashicha, Alisher Xodiyev qidiruvdagilar ro'yxatidan chiqarilganiga qaramay, unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar olib tashlanmagan. A. Xodiyevning Bosh prokuratura qarori asosida hibsdan ozod etilganini tasdiqlaymiz. Bunday qarorga hibsdagi A. Xodiyevning O'zbekiston Respublikasiga o'z ixtiyori bilan qaytish va tergov bilan hamkorlik qilish haqidagi murojaati asos bo'ldi. Sentyabr boshida A. Xodiyevning O'zbekiston Respublikasiga o'z ixtiyori bilan qaytishi va tergov bilan hamkorlik qilishi kutilmoqda. Uning hibsdan ozod etilishi Xodiyevga nisbatan tergov versiyasining o'zgarganini anglatmaydi. Xodiyev unga nisbatan barcha punktlar bo'yicha hali ham ayblanuvchi hisoblanadi, deyiladi Bosh prokuraturaning ozodlikka yo'llagan javobida. Bosh prokuratura Alisher Xodiyevning yozma murojaati nusxasini hozircha ozodlikka taqdim qilmadi. 27 avgust kuni ozodlik savollariga yozma javob bergan Alisher Xodiyevning ispan advokati Juan Carlos Brey O'zbekistondan Ispaniyaga kelgan Bosh prokuratura vakili Isroil Adhamovga rasman ishonchsizlik bildirganini ma'lum qilgandi. Juan Carlos Breyning iddao qilishicha, Ispaniya sudida himoya tomoni taqdim etgan hujjatlarning O'zbekistonda olib borilayotgan tergov ishlariga biriktirilmagani, O'zbekiston prokuraturasi xodimining obyektivligiga shubha borligi e'tirozga sabab bo'lgan. Bosh prokuraturaning ozodlikka yo'llagan yozma javobida Alisher Xodiyev ustidan qo'zg'atilgan ishda ayblanuvchining iqtisodiy zararni qoplashiga alohida e'tibor qaratilishi bildirilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonga ta'tilga kelgan muhojir ishchilar va xorijda o'qiydigan talabalar biometrik pasport olish oylab cho'zilayotgani bois ish yoki o'qishni davom ettirish uchun qaytib keta olmayotganliklarini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish uchun Moskvadan Urganchga uchib borgan xorazmlik Gulnoza 2 oydan buyon har kuni shahar pasport stoliga qatnaydi. 2 farzandning onasi bo'lgan Gulnozaning aytishicha, har safar borganida pasport stolidagilar hali chiqmadi, ertaga keling degan bir xil javobni oladi. Pasporti yo'qligi bois Rossiyaga qayta olmayotgan Gulnoza ishidan ayrilgani, farzandlari esa maktabga vaqtida qayta olmaslik xavfi ostida qolganini aytdi. AQShda tahsil oladigan o'zbekistonlik talaba ham Ozodlik bilan suhbatda yozgi ta'tilga kelib, pasport ololmayotgani sabab o'qishni davom ettirish uchun Amerikaga qaytib keta olmayotganini aytdi. Yozgi ta'tildan foydalanib O'zbekistonga kelib, muddati tugagan pasportimni almashtirib, AVIR stikerini yangilashga kirishdim. Mana 2 oy bo'ldiki, hamon pasportdan darak yo'q. Men bu 2 oylik ta'til davrimda pasport olishim, AVIRni yangilashim va elchixonadan vizamni yangilashim kerak edi. Qaytib ketish biletim kuyib ketdi. Hali ham pasport olganim yo'q. Muddatdan kechikkanim uchun elchixona hali viza beradimi yo'qmi bu ham noma'lum, deydi talaba. O'zbekistonda joriy yilning 1-iyuldan boshlab eski non-biometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilishi belgilangan edi. Shu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolik rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tarqatgan ogohlantiruv ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turna qator navbatlar yuzaga keldi. Shundan so'ng odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda 2 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport tizimi rasmiylari murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini tan olishdi. Toshkentdagi Davlat personifikatsiya markazi mulozimining ozodlikka aytishicha, hajga, o'qishga yoki davolanish uchun xorijga ketayotganlarga birinchi bo'lib pasport tayyorlab berilayotganini aytdi. Hozir juda ko'p ariza tushgan. Shuning uchun birinchi bo'lib kasallar yoki chetga o'qishga ketayotganlar ko'pchilikka to'g'irlab beryapmiz. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Yaqin kunlarda hammasi joyiga tushadi degan umiddamiz, dedi Davlat personifikatsiya markazi mulozimi. O'zbekistonda 2011-yilning yanvaridan boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015-yilning dekabrga qadar to'la yakunlash ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingan. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning amal qilish muddati mamlakat ichidagi amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Endilikda O'zbekiston kelasi yil boshidan xorijga chiqish uchun alohida pasport joriy etmoqchi. Hukumat esa hali to'liq almashtirib berilmayotgan biometrik pasportlar o'rniga biometrik pasport xorijga chiqish uchun barcha talablarga javob bersa-da, yangi xorij pasporti joriy etish rejasiga rasmiy tushuntirish bergan emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan maktub yollagan talaba qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan Diplomatiya universitetining kontrakt narxi keskin ko'tarilganiga sizdan Telegram platformasi orqali munosabat bildirdi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Kuni kecha sizdan Telegramda Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti rahbariyati 2018-2019 o'quv yili uchun to'lov kontrakt summasini keskin oshirib yuborgani haqida maktub chop etildi. Men ham hozirda qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu masala yuzasidan mulohaza bildirmoqchiman. 22 million so'm juda katta mablag'ku. Albatta, sifatli oliy ta'lim qimmat turadi. Dunyoning manaman degan oliy o'quv yurtlarida ham kontrakt narxi juda baland, ammo shunga yarasha stipendiyalar ham mumaygina. Yurtimizda aholining o'rtacha oylik daromadi $200, ya'ni 1 million 600 ming so'm. O'rtacha yillik daromad esa taxminan $2,400. U 19 million 200 ming so'm bo'ladi. O'zbek oilasida asosan ro'zg'or tashvishi erkak bo'ynida bo'ladi. 3ta farzandi bor oilani tasavvur qiling. Agar deylik, oila boshlig'i zavod fabrikada ishchi yoki kichik davlat xizmatchisi bo'lsa va farzandlarining biri maktabda, ikkinchisi kollejda va yana biri Jahon iqtisodiyoti davlat universitetida tahsil olsa, oilaning daromadi sarf xarajatlarga yetadimi? Albatta yo'q. Oila yemay ichmay pul yiqqanda ham diplomatiyaning 1 yillik shartnoma pulini to'plolmaydi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar va soliqlar, to'y hashamu ko'ngilochar maskanlarga borish xarajatlarichi. Aholining sof daromadi farzandning kontrakt to'lovi uchun yetmasa, demak, Jahon iqtisodiyoti davlat universitetida o'qishning imkoni qolmabdi-da. To'g'ri, sifatli ta'lim olish uchun, diplomat bo'lish uchun, nurli kelajak uchun 22 million so'm tugul 222 million to'lasa ham arziydi. Masalaning boshqa tomoni bor-da. Daromad yetarli bo'lmasa, xarajatlar qanday qoplansin? Yana korrupsiya orqalimi? Sudxo'rdan otning kallasidek foizga qarz ko'tarish orqalimi? Oilani boqib turgan chorvani ko'tara savdoga qo'yish orqalimi? Otadan meros yerni sotish orqalimi? Oddiy oila farzandi sifatida Jahon iqtisodiyoti davlat universiteti rektoriga iltimosim bor. Donishmandlarda shunday deydi: agar adolat yoki ezgulikdan birini tanlashga to'g'ri kelsa, ezgulikni tanlang. Hurmatli rektor, sizning kontrakt miqdorini oshirish to'g'risidagi buyrug'ingiz qonuniy, albatta. Ammo aholini barcha qatlami ham bu kabi to'lovni to'lashga tayyor emasligi achiq haqiqat. Shunday ekan, ezgulik nuqtai nazaridan buyruqni qayta ko'rib chiqib, kontrakt summasini oddiy oila daromadini hisobga olgan holda yangidan tasdiqlang, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ichki ishlar vazirligi xodimlari 24 yashar yigitni ayovsiz urib, nogiron qilganlikda ayblanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tuman darajasidagi huquq tizimlaridan to bosh prokuratura va prezident qabulxonasigacha tinimsiz yozishlari, adolat istab Toshkentga muntazam qatnashlari natijasiz qolgan Qoraqalpog'istonlik Gulxon Nurullayeva avgust oyi so'ngida ozodlikka murojaat qildi.
Yo'ldoshib Zakir Yangibayev 1994 yılda 24 yanvarda Istiqlal Mahalle Karavan Koca 24 yılda yaşadı. Qoraqalpog'iston Respublika birinci tümen.
Nima bo'ldi Zokirga? Nimaga buni milisa buncha milisa uni avtobusga bosib, agar shu videodagini tushungan bo'lsam, olib ketdi. Keyin yuborgan rasmlaringizda u bola nogironga o'xshab yotibdi. Nima bo'ldi? Qachon bo'ldi?
8 mart kuni soat 7lar chamasida do'stlarim bilan bayram qilish uchun Lazzat kafega bordi. Bir shisha, bir yarim shishada 5-4 do'stim bilan spirtli ichimlik ichgan. So'ng soat 10lar chamasida tungirit deb shu uchastkoviy militsiyalar kelgan. Chiqinglar, kafeni yopamiz deb. So'ng yaxshi deb ular chiqib qora turgan yerda yondagi 2-3 jo'rasi hisob kitob qilamiz deb hisob kitobga ketgan. Mening balam bilan Zakir bilan Yerbol ismli do'sti ikkov ko'chaga chiqib o'tirganda endi uyga qaytish uchun ikkov kulishib netib chiqib bora tursam, yog'i uchastkoviy militsiyalar bizning ustimiz kulib so'g'ib o'tirsam deb men balama yopishib ketganda urib to'pposlab. Sizning ustingizdan kulib o'tirga yo'qman, anov munov deb netgan shu yerda aytishgan. So'ng buni urib boshlagan, bir o'zining kuchi yetmagandan keyin yonida boshqa militsiya xodimlarini ham chaqirgan. To'rtov, beshov bo'lib so'ng mening bolam ham o'zini himoya qilish uchun kibar qo'limni urmanglar meni deb baqirib yig'lagan. Pastda avtobusning pastida tappilab urgan shu yerda. Avtobusning pastida de tappilab urib bulg'ab tashlagan kiyimlarini loy etib, to'prog'i etib. Mingiz olmagandan keyin bir 5-6 minutami so'ng pasportlar ham bor. Shular molda etib suyrab mingizganda avtobusning ichida. Shu yerda boshqa yerlardan olib kelgan, boshqa kafelardan olib kelgan bir ballar avtobusning ichindagi nega tushirib olganda syomka qilib telefonini. So'ng buni nega IBBga olib borgandagi IBBning ichinda de Zakirning yo Yerbol ismli do'stini himoya qilib borgan avtobusning ichinda. Shu avtobusning ichinda borganchada urib borgan. Militsiyaxona ichiga kirgizgandan keyin svetni o'chirib qo'yib urdi deydi. Svetni o'chirib qo'yib urgandan so'ng Yerbol ismli do'sti yo arg'ib do'stlarida borgan izimdan. Sizlar ham bu voqeani guvohi bo'ldinglar deb ulardan qamab tashlab 5 sutka. So'ng 172 ming so'm shtraf ham soldi.
O'g'lingizni o'sha kuni olib borib urib, keyin necha kun saqladi qamoqda? Yo ahvoli yomon bo'lgandan keyin kasalxonaga yubordimi?
Kasalxonaga shu kecha yubormadi. 9 mart kuni bularni olib hech na voqeani bizlarga bildirmasini sotga olib sotladi bularni. 5 kun qamoq jazo berdi. Men balamning ahvolini ko'rganimdan keyin bizlarga da xabar bermadi. Ertangdan 9 mart kuni men bordim, borgandan keyin balam yig'ladimi, opa dedi, mana yetdi dedi, balam meni dedi tepkilab urib dedi, oshqozonim ko'k suv dedi, qaytarib turibman men, qayt qilib turibman dedi. O'lajakman men dedi, men doktorga olib bormasam bo'lmaydi dedi. Men chaqirtirdim shu yerga doktorni. Ko'rsin buni dedim, hech yerga bormaydi, ko'rmasa men yubormayman buni dedim, qamattirmayman ham deb shu yerda yetdim, doktor chaqirtirdim. Endemiro urib ketaverdi, hech bala urmagan bo'lga deb. Men aytdim, bu dedim og'ir ahvolda, bir tibbiy ko'rikdan o'tirmagancha bo'lmaydi, sindim hozir dedim, bir yerlarim yo'q dedim, ko'k suv qaytarib turibdi dedim. Shishib ketgan qorin ichlari hammeri, betozlari hammeri shishib ketgan. Tutmagandan keyin men bolnisaga bordim, og'irdim, og'irlashib oyog'i ko'kragini yopishib qoldi buni. Katta doktorlar ko'rgandan keyin katta doktorlar militsiyaxonaga aytishga ruxsat bermadi, buni uadini bir palatada yotib qo'ydi. Buning dedi og'irlashgan ahvolini katta doktor ko'rgandan keyin hal qilamiz deb qo'ydi. Yonimda qarovul qilib bir militsiyani qo'ydi, bizlarni qo'ymadi qarshini. So'ng tunning ichida bu dum og'ir ahvolda o'lin deb qolgan vaqtda katta doktor operatsiya qilib ko'ring, buni ko'rmagancha bir narsa deyolmayman dedi. Buyog'da zahar qaytarib turuvdi. Operatsiya qilishima dedasi ruxsat berdi.
ki operasiya qildi. 2 soat beri umri qolgan ekan balaning. Agar 2 soat kechikganimizda bu bola beri o'lar edi dedi.
Nima bo'pti? Osha urgan paytda nima biror a'zosiga ziyon yetibdimi? Nima bo'ldi dedi? Nima diagnoz qo'ydi?
Oshqozon osti bezi yorilib ketgan. Hamma yerina tarqalib ketgan zahar. Shundan ichki taraf ham yeri shishib ketganda balaning organizmi shishiydi. Men borib ko'rgan ahvolim. Endi militsiya xodimlari ham ko'rib turdi ahvolni. Men tan jarohat olgan buning. Doktor aytdi 2 soat dedi kechikkanda baladan ayrilar edinglar o'lar edi dedi. Shundan dedi 6 kun komada yotdi. Ko'zini ochmasmay yotdi operatsiyadan keyin. 5 kun 6 kun davomida ko'zini ochsa dedi bola beri qarab dedi yaxshi bo'ladi dedi. Agar 6 kundan aynog'ina o'tmasa o'ladi dedi. Shundan keyin 6 kun kutdik buni. Har turli dorilar tibbiy yordamni yaxshi berdi. Nesi bo'lsa qarashdi doktorlar. Shu sanchib, shu zaharni chiqarib tashlashga harakat etib chiqardi. Lekin bir oygacha hech narsa yegizmadi. To'liq zahar chiqib turdi organizmimdan. 40 kun bo'yinsada yotdi.
Kim urdi bolani? Aniq bilasizmi? Qaysi melisa? Ismi, familiyasi?
Eshmurat Baxtjon de. Eshmurat Baxtjon degan bilan Abdulbek degan. Uning o'zi aytdi.
Bular Beruniyning nimalarimi? Ichki ishlaridanmi yo uchastkavoymi? Kim bu?
Yo'q, Beruniylik emas. Respublikadan uzoqdan kelib ishlayapti. Yo, Abdul de. Urgan bolalarning bari Nidan Tumangi rayonidan ketdi. Bizlarning Beruniyning bolalari emas.
Qayerdan kelgan ular? Boshqa rayonnikimi yo boshqa viloyatnikimi?
Boshqa rayonniki, Qoraqalpoqniki,
ha. Xo'p, endi Zokir.
Endi jinoyat.
Zokir o'g'lingiz hali ham balnisadami?
15 kun, 20 kundan yotirib qarshi chiqaraman. Yozning issiq kunlari chidamadi, orqalari yara bo'lib ketdi, netdi. Shuningdan keyin vazir doktor nazoratimda.
Endi bu ish yuzasidan biror jinoyat ishi ochildimi? Mana shu ishni qilgan odamlarga biror chora ko'rildimi? Bu bola endi bir umr nogiron degan gap endi bu.
Nogiron, ha. 111 degan men statyam bilan jinoiy ish qo'zg'ab qo'ydi, lekin hech qanday alomat yo'q deb menga javob qat kelaveradi. Mening yozgan yerim qamaldi respublika rayonimizga, respublikaga o'tdi. Respublikaning tergovchilari ham, prokurorlari ham bari netib ko'rdi bularni, lekin menga bir javob qat kelaveradi. Hech qanday alomat yo'q, o'zi avtobus zinapoyasiga yig'ilib tushgan degan xabar kelaveradi menga. Zinapoyasiga yig'ilganda da, boshqa yerga urilganda da, ondan narsa yorilmas kerak. Militsiyaxona ichida tappilab urib, avtobusda uncha og'rimadi hech yerim tappilab urganda dedi. Militsiyaxonaning ichiga kirgizib qo'yib, switchni o'chirib qo'yib urdi dedi. Bizlarni tanib qolmasin deb dedi. Yetti u yoqda ko'payib ketgan militsiyalar. 5-6 kishini tanidim dedi. Qolgan orqalarimdan tappilab urganlarni tanimadim dedi. Tanimaganlarim sababli yordam beringlar deb qichirib dedi. Perdalarni yopishib, oynaga qarab yig'ladim. Baqırıp dedi. Şu vaqtda dedi dostlar yugurup kirip qalganda yağı xanağa bu vaqiyanın guvaqçılar deb o dostlarından qamadı da bolmasa o dostlarını qamamayacaqdı. Yağı tepkilep urup bezqazlarını yapıp ağızlarından qan ağıb yatqanını yağı yanında 4 dostu körgenden keyin onlar da qamadı.
Bular nima bilan nima bilan urgan? Oyog'i bilan
tepkan. Oyog'im bilan ham tepgan, qo'llarim ham yerim bilan urdi. Orqalarimda ham yeri ko'garib yotdi. Oyoq, qo'li, bel sohasi, kellalari qirtilib, qonab yotdi. Shuning ekspertiza xulosasidan avvaldan kasal edi bu bola deb ekspertiza xulosasidan yolg'on chiqarib qo'ydi. Men noroziman deb ariza yozib berdi, lekin javob kelmay turdi.
O'g'lingiz oldidan biror joyda, biror marta shu oshqozon osti bezi, oshqozon kasali bilan biror marta doktorga borganmi oldin?
Dariyib ko'rgan emas. Men 24 yoshgacha yetgan bo'lsam, perevka qildirgan bo'lsam, qildirgan bo'lishim mumkin. Yosh vaqtimda 5-6 yoshda. Undan buyon dariyib ko'rgan bola emas. Bu it umuman shikoyati yo'q edi doktorga. 5-6 doktor o'zimizning rayonimizning ekspert, sud ekspertizasi qahramon degan bola men yonimga bordim. Nega bunday deb yozib qo'ysan, sen yolg'on gaplarni desa men bolangiz bilan uchrashim dedi. Bolaning o'rnini boshqa bolani ko'rsatdim, sen nima bolani ekspertiza qildingmi desa ova deb turdi. Yolg'on so'lab tursa mening bolam o'lmas oxir qornini ochib ko'r kesilgan operatsiyani desa so'layolmay qoldi. So'lagan gaplari bor, urushib qutirib ketdi men bilan. Telefonga yozdirib oldim gaplarni.
Prokuraturadan javob sizga shu, hech qanaqa jinoyat alomati yo'q deb kelyaptimi?
Shunday deb ketdi. Ikkinchi bor bordim, Toshkentga borib murojaat etib keldim. Uchinchi marta borib murojaat etdim. hozir toshkent nazorat qilib turibdi, qayta tergov bo'lib turibdi, qayta tergov dedi. Umuman sizlarni chaqirmadan gaplashmaydi tergovchimiz.
Beruniy prokuraturasi ko'ryaptimi qayta tergovni?
Yo'q, respublika prokuraturasi ko'ryapti. Arg'isi ham respublika bo'ldi birinchisidan. Birinchisinda hech qanday alomat yo'q deb berdi. Endi ikkinchi qarorni kutib o'tiribman. Ikkinchi qaror dedi, 1-sentyabr kuni dedi, tugaydi. Va nisi bir oylik muddati dedi. Bir ikkinchi tergov bir oy bo'ladi dedi. Lekin chaqirmadi. Men bilib sizni ko'ring, tergov o'tirib o'tirgan inson, bu familiyasi bilan tanishing, o'zim bilan tanishing deb respublikaga borib tanishib keldim. Qaytiban berib ham keldim, lekin meni bunaqa rayonimizga keldi, chaqirtirmadi. Gaplashmadim men bilan. Inson huquq himoya qilish Abdusmonga da bor. O'rdan ham polka xat keldi. So'ng prezidentning spikerinada murojaat qildim. Undan ham shunday javob xat keldi. Deputatimizga da yozdim. Undan ham shunday xat keldi. Hech qanday hech kim ko'rgan yo'q.
Deb iddao qiladi Gulxon Nurullayeva. Nurullayevaning shikoyati O'zbekistonda mustaqillik bayrami munosabati bilan davlat idoralari ishlamayotgan kunlari kelgani bois unga Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasidan rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik O'zbekistondagi davlat idoralari normal ish rejimiga qaytishi bilan bu voqea va bu shikoyatga nisbatan rasmiy idoralar, birinchi navbatda esa Ichki ishlar vazirligi va prokuratura mas'ullaridan munosabat olishga urinadi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Salvadorning Xitoy foydasiga Tayvan bilan diplomatik aloqalarini uzganidan xavotir bildirdi. Vashingtonga ko'ra, Xitoy iqtisodiy ko'mak evaziga yangi do'stlariga bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Salvadorning Xitoyni norozi qilmaslik uchun Tayvan bilan aloqalarini uzish qarori Oq uyning keskin tanqidiga duchor bo'ldi. Vashington ayni paytda Xitoyni tashqi davlatlar ichki siyosatiga aralashayotganlikda ayblab, Salvadorning bu qarori javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirdi. Oq uyning bunday keskin javobidan Salvador hukumati hayratda. Salvador rasmiylariga ko'ra, AQShning o'zi 1979-yil Xitoy bilan aloqalarini tiklab, Tayvan bilan diplomatik rishtalarni uzgandi.
Los mismos Estados Unidos hace 40 años. Ellos tienen una relación muy
AQSh buni 40 yil oldin qilgandi. Ular Xitoy bilan kuchli diplomatik aloqaga ega. Qo'shma Shtatlarning bu mavqeini tushunmaydik, dedi Salvador tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Evelyn Marokin. Xitoy ham o'z navbatida Vashingtonni boshqalar ishiga aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy uchun Latin Amerikasi va Karib mintaqasi ko'p qutbli va iqtisodiy jihatdan global dunyoda mustaqil va taraqqiy etayotgan kuch sifatida muhim. Xitoy boshqa davlatlarning o'z ichki va tashqi ishlarini o'zlari hal qilish huquqiga ega ekanini ayrim odamlarga eslatib qo'yishni istaydi va ularni gegemonlikni bas qilishga chaqiradi, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kang. AQSh o'tmishda Tayvan bilan aloqani uzgan davlatlarga, hatto Panamaga ham bu qadar e'tiroz bildirmagandi. Tahlilchi Bonni Glazerning aytishicha, Oq uy Salvadorga keskin munosabati bilan boshqa davlatlarga ogohlantirish bermoqda.
So I think there's it's been an accumulation of Chinese activities around the world.
Bunga Xitoyning dunyo bo'ylab harakatlari, siyosiy ta'siri va harbiy faoliyati kuchaygani sabab, AQSh Xitoydan tahdidlar kelayotganini ko'rmoqda va shunga mos keskin javob qaytarmoqda, dedi Bonni Glazer. So'nggi tanqidiy bayonot AQSh va Xitoy o'rtasidagi 2 kunlik savdo muzokaralari biror jiddiy natijasiz tugashi ortidan yuz berdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ixtilofi kuchayib bormoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.